mým hostem je nezaměstnaný zpěvák Dan Bárta, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mi to sám před chvílí řekl, rozhovor s nezaměstnaným. Mělo odstartovat teď turné k nové desce Ilustratosféry, koncerty. Co bude teď?
No, my jsme zatím 17 koncertů minus podle všeho, jo, jestli se něco nestane. Já a moji kolegové hudebníci, including technický personál, to znamená zvukaři, kluci, který nám vozejí aparaturu a tak dál, o pořadatelích nemluví, ale to jako jsou osoby, které jsou blízké jenom v rámci obchodního styku, dejme tomu. Tak jsme prostě teďko jako ve stavu dočasně nezaměstnaný s tím, že každý počítá, že ta vyhlídka se co nejdřív jako otevře. Někteří našinci z toho můžou mít existenciální starosti a uvažovat o tom, co to vlastně znamená, že najednou přijdu o práci, což je vlastně černá labuť jak fík, protože našinec, muzikant, který tvoří dobrovolně, tak to vypadalo, že se mu to nemůže stát. A hle, může. A pro některý to bude znamenat existenční ohrožení, protože ať si prostě každý jakoby představí, že jestli to bude trvat 2-3 měsíce a v lednu a v únoru se skoro nehraje, tak jsme na tom tak, jako když každý přijde o půl roku platu. A to nemluvím o to, jak každému z těch muzikantů, který nebude mít z těch veřejností, bude jebat, až bude sedět doma. Jako.
A co budete dělat vy?
No já teď zatím opravdu nevím. Předpokládám, že můžeme se vrhnout na tvorbu, dodělat věci, na které bychom už neměli tolik času, to znamená udělat klipy, napsat pár nějakých dalších písniček smutných a to a vlastně věnovat se té tvorbě, protože ta jako taková je vlastně do jistý míry osamělá, na tomhle nezávislá, takže ta nezaměstnanost je taková, že já můžu vzhledem k tomu, že muzika je moje ani ne tak zaměstnání, jako spíš povolání, tak já můžu sám sebe povolat každý ráno do zbraně a pracovat, co mi budou síly stačit, ale nebudu za to mít vlastně v posledku ani korunu.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, mým hostem je zpěvák Dan Bárta. Přece jenom ta absence těch koncertů může mít určitou výhodu. Já vás budu citovat. Zahraješ nějakou písničku a do rána je na YouTube 5 hnusných, jak obrazově, tak zvukově verzí. A pracovat na něčem 2 roky v utajení, to bychom museli mít rozpočet Bruna Marse a mentalitu Pink Floyd a to nemáme. To znamená, že nové album je venku a teď si ho všichni koupí a žádné pirátské verze vašich nových hitů se prostě na YouTube neobjeví.
Teď je otázka, jestli takovýhle drobný problém převýší ten větší. Samozřejmě, že to je normálně nadsázka, která spíš souvisí s tím, že ty lidi jsou jako posedlí sdílením svých zážitků. Představte si, že by se lidi fakt jako bavili tím, že by si vyprávili svoje sny. To někdo řekl, že je jedna z
nejnudnější, nejnudnější věc na světě.
Když někdo někomu vypráví svůj sen, tak já si myslím, že sdílet záznam z koncertu, na kterým někdo byl, je vlastně asi tak třeba na druhém nebo na třetím místě, jako za vyprávěním snů, anebo poslouchat nějakého mudrujícího zhulence.
Tak my jsme si naštěstí teď poslechli novou písničku z 5. alba Ilustratosféry Kráska a zvířený prach, ale já jsem se zarazila u písně, která se jmenuje Jejich déšť. Mm-hmm. Jenom jedna z těch posledních vět, ruce si myji a tvůj déšť nás nezajímá. Tam mě trošičku v kombinaci s vaším křehkým zpěvem mrazila. A říkala jsem si, které lidi má asi Dan Bárta v tuhle chvíli na mysli. Jsou to lidi na Papuě, jsou to lidi v Amazonii?
Myslím, že to jsou spíš lidi, kde jako reálně to sucho hrozí. To znamená, že to jsou lidi, kteří žijou kolem obratníků, kteří jsou spíš v krajině pouštní. A lidi, kteří jsou ohrožený na existenci tím, že jim prostě nefunguje stát a že jim nefunguje infrastruktura. To znamená, že jednak se to týká lidí, kteří bydlejí v papundeklových krabicích na hranicích států, kde je taková zóna šedá, kde je nikdo nechce, ať už jsou to lidi prostě v Sýrii nebo na hranicích mezi Barmou a Tajskem, to je vcelku jedno, nebo jsou to lidi v Africe, v Etiopii a tak dál, kde prostě to sucho reálně je. A v souvislosti s těma změnama, které teď jsou, tak hrozí, že to sucho bude spíš větší a že za určitých okolností tam, jak to je, že skutečně ta cesta k nějakému zdroji vody bude každý den delší a delší ze všech stran, až vlastně ten zdroj vody vyschne a zase se půjde prostě na jiný. Takže je to takový obraz společnosti, která má skutečně jako existenční problém a v tu chvíli věci, které se týkají víry a které se týkají nějakých obecných jakoby pravidel fungování společnosti berou za svý, protože jakmile se do něčeho dostane otázka strachu a otázka přežití jako takového, tak tohle jde většinou na stran, jako stranou. A tam, kde ta košile je bližší než kabát, tak se na nikoho člověk v podstatě nemůže zlobit, protože boj o přežití je příroda sama. A je těžký prostě po někom chtít, aby byl humánní, pakliže to nebudou dodržovat úplně všichni. Potom se to může jako velmi, velmi snadno rupnout s tím, že pro nás, a to je ten závěrečný verš, pro nás je to tak, že my se tím tady vlastně v teple pokoupili v pitné vodě, zabýváme spíš tak jako hodně z dálky a tak si tak jako uvažujeme na tou humanitu a tak si tak jako pohráváme s těma niancema, ale ve skutečnosti, kdyby na ten problém došlo, což je vidět i v současné situaci s koronavirem, že jakmile jako padne kosa na kámen a našinec se musí začít opravdicky uskromňovat ve jménu lidí, který ani nezná,
tak
to najednou není tak strašně jednoduchý, jak to vypadá, když si člověk u cigárka kafička prostě jak tak jako poklábosí o tom, co by bylo vhodné udělat. Jako.
Vy jste, Dané, v loni skončil studium na vysoké škole. Ekologie je váš obor. Proč je v současné době ekolog vnímán spíš jako komik nebo apokalyptik nebo jako nepřítel společnosti? Proč se lidi smějou Grétě?
To je chyba nebo posun ve vnímání toho slova. Když našinec studuje ekologii, nebo o ní bylo mluveno dříve, tak ekologie byla věda, která studovala příčiny a způsoby přítomnosti organismů v krajině a přírodě a vztahy mezi nima. Tím, jak se říká, že tohle je ekologické a tak dál, tak se to celý strašně zúžilo na vědu, která se jmenuje environmentalistika, to znamená, že to je lidské životní prostředí, že to je prostě strašně antropocentrický pojem. Jakmile se do toho přidají myšlenky idealistický a ideologický, tak se z ekologie stává ekologismus a z environmentalistiky environmentalismus a to už jsou opravdu ideologie, které jsou zhoubný. A tím, že vlastně mají ještě takovej trošku, teď to hodně zjednoduším, jako levičácký podtext, to znamená, že jsou protikonzervativní, leckdy jako evokujou to, že přijde prostě nějaká vláda chátry, která předtím byla rudá, teď bude moc být zelená. Takže na spoustu lidí to působí jako červený hadr, tyhle ty věci, a spousta lidí tím zůstává zmatena, protože se pro ně vlastně ekologie opravdu znamená okurka pěstovaná bez chemie anebo solární elektrárny na polích, kde by mohla růst naše úroda, přičemž jako ta úroda už dávno není naše, ta je jenom někoho, který to pole vlastní a ten si ho potom prodá za kolik za tolik chce, kolik mu ten trh umožní a tak dál. Takže to zmatení pojmů je tak velký a čím dál tím větší, že se v tom běžnej člověk těžko orientuje. Můj kámoš, ochránce přírody a primatolog Standal Hota, říká, že bejt dneska při věci je strašně kognitivně náročný, což i ta věta sama o sobě je dost kognitivně náročná.
No, já to chápu, prostě informací je mnoho, já bych to zkrátil.
Spoustě lidí se ta Greta hodí do krámu, jednak protože jakoby mluví za ně tím zjednodušeným ohnivým způsobem, pojďme se zachránit. A ta druhá, nepatrně chytřejší v uvozovkách, může na tu Gretu poukazovat jako na přesný příklad toho, jak to vlastně nemá být. A jsou takový ty podpásový komentátoři, který kladou rovnítko mezi Grétu a Hitlera a podobný lumpárny, což je samozřejmě levárna.
A je to jenom odvádění pozornosti?
Je to jenom odvádění pozornosti, protože ona samozřejmě pro určitý lidi jako je tím burcujícím faktorem, stejně tak, jako byla Johanka z Arku, což je mnohem lepší příklad, protože ona je do jistý míry prorokyní a kazatelkou, když to tak řeknu. A ty její dopady jsou spíš v tom o tom, že každému, kdo jí aspoň na chvíli zaslechne nebo zavnímá, tak položí základní otázku a ten člověk si na tu otázku musí odpovědět, tak co to znamená s jeho životem a tak dál. Takže pro mě, jako aktivního ochránce přírody a aktivního ekologa ve smyslu prvotního výzkumu, to znamená někoho, kdo dělá váškám ťupky na křídla, aby spočítal, kolik jich je v krajině, tak a zabývá se tím výzkumem, který vlastně není ani moc praktický, ani moc ekologický, tak jak to lidi známou, ale přesto to je ekologie čistá, tak vlastně za nás dělá tu černou aktivistickou práci a vlastně to její burcování je spíš komunikací pro ty radikály, který jsou nad tím středem předklenutý na úplně druhý straně té houpačky. A ta naše společnost se má tak dobře a ten ekonomický aspekt té vlády je tak prolezlej úplně do všeho, že vlastně ta houpačka už dlouho je natočená na tu pravou stranu a ten střed se furt posouvá jakoby k tomu pravýmu extrému. To znamená, že ona vlastně dupne do té houpačky na druhé straně a ten střed se zase pomalu osouvá tam, kde má být. To znamená, že do středu, že to nějakou balanci udrží.
Dan Bárta je dneska mým hostem. Já vás poslouchám. Poslouchám vás jako zpěváka, jako tvůrce a teď vás poslouchám i jako ekologa. Jak moc se tyhle dva obory ve vás navzájem ovlivňují?
Na takových těch úplně nejvyšších jakoby teoretických rovinách, to znamená, že člověk si pouští myšlenky a fantazii na špacír, tak tam, když se v ekologii řeší pojem nika, tak existuje i kulturní nika a tak dál. To znamená, že tam to do jistý míry jako funguje. Někdy to pochopení těch ekologických principů trošku jakoby pomáhá, když si člověk představí jednotlivý lidi jako jednotlivý druhy, ale furt to vlastně není tvorba, furt je to jako teorie. Ale jinak si myslím, že co se týče té hudby jako takový a toho zájmu o tu přírodu jako takovou, tak tam to do sebe úplně nevstupuje, že to jsou takové věci, mezi tím člověk překlikává jako mezi různýma kamarádama, jako že čau Franto a pojďme si povídat o tom, jak jsme se měli na Gimplu a čau Jirko, pojďme si povídat o tom, jak se používá motorová pila.
Čau Dane, pojďme si teď povídat o improvizaci, protože já jsem se dívala na vás s Andrewem, na vás s Bobby McFerrinem, o tom už jsme spolu mluvili. A našla jsem si vaši vzpomínku, jak se váš otec občas přihartusil v noci s partičkou z hospody. Sedl si za piano, začal preludovat, čemuž leckdy předcházelo Mladej vstávej. Jak to vypadalo, že přišel váš tatínek, vzbudil vás třeba v 10, v 11?
Jako u Jacksonu.
Jako u Jacksonu. Vás otec vykopal z postele.
Ano, a s mými dvěma sestrami jsme stáli v pyžamkách vedle piana od největšího do nejmenšího a zpívali jsme vokály k nějakému otcovu bluesovému preludování, přičemž protože ta píseň neměla začátek ani konec a často byla improvizovaná v tom smyslu, že pojďme si zahrát dvanáctku, blues, který má nějakou strukturu, která je v podstatě předem daná, tak my jsme zhusta museli odhadovat, kudy jako půjde otcův momentální tvůrčí rozmach.
A tím pádem
se naši dnes naučil poslouchat. To je vlastně, to znamená, že v podstatě, jak když skákáte přes kameny, vaším úkolem je přeběhnout potok a suchou nohou, takže jakmile se člověk rozběhne a ta rychlost je značná, tak musíte furt dávat pozor, aby tam, kam šlápnete, byl nějaký kámen, jinak tam jako zaučíte. Takže je stejný jako umět se dívat v tomto smyslu, tak v té muzice je to úplně stejný. To znamená, ten tón, který vy vydáváte, tak musí být v nějakým harmonicky vhodným kontextu s těma tónama, ke kterým se vztahujete, takže strašně rychle se připoslechnete a vytvoříte něco, co je buď stejný, anebo v nějakým jako doškálným vztahu tomu, co slyšíte, takže se v tom musíte naučit bruslit co nejrychleji. A pokud je vám 11 a jste trošku rozespalá, tak, tak je to nutné být co nejrychlejší.
Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je zpěvák Dan Bárta. Já jsem vás viděla, jak se objímáte s Bobby McFerrinem a říkám si, jestli když spolu dva muži vytvářejí hudbu a povede se to, tak jestli jsou to bratři v tu chvíli.
Jako Američani normálně tomu říkají jako anytime brother. Myslím, že v tu chvíli klidně. Potom, co se to povede, tak to je opravdu blízký jako štěstí a takovýmu jako silnému porozumění, který samozřejmě tím, že se jakoby vidíme na tom místě poprvé, každý mluvíme úplně jiným jazykem, každý máme úplně jiný původ, tak v tuhle tu chvíli vlastně zjistit, že 2+2=4 a že to platí úplně stejně pro maníka z kmene Zulu a pro chlápka, který prostě žije a pracuje v Praze, čímž nechci říct, že Bobby McFerrin je příslušník kmene Zulu, tak to vlastně udělá něco, že to, že člověk je člověkem a že hudba je objektivní, tak tato žitá zkušenost v každém, kdo pochybuje, a muzikanti skoro vždycky pochybují, tak vygeneruje prostě pocit fakt jako takového štěstí, že to může vyústit i v to, že se vrhnete na toho maníka, s kterým se to zažil a opravdu se stisknete.
Co když on vám nabízí nějaký motiv, na který vy nechcete v té hře přistoupit?
Já myslím, že to není otázka vůle, ale že to je spíš otázka schopnosti. Jo. Někdy, jako mně se to stalo, že jsme na jedný zvukovce mi nabít motiv a já mu nerozuměl.
A co děláte?
No, já v tu chvíli nemůžu dělat skoro nic. A on by si toho měl rychle všimnout a ten motiv zkusit zjednodušit anebo zestručnit nebo zpřehlednit. Součástí improvizace, jak říká Jarda Dušek, je i nebezpečí toho, že se to vážně nepovede. Jako jo. To znamená, že do té míry k tomu člověk může přistupovat uvolněn, protože o budoucnosti předem v té chvíli skutečně nic nevíte. Jo.
Jak zní motiv, kterému Dan Bárta nerozumí? Pamatujete si na to ještě?
Když se řekne akord, no. Tak akord vlastně znamená, že hrajete několik not najednou. Z toho je vlastně jako slyšet, který noty k tomu můžete ještě přidat. Aby to pořád ladilo, aby to pořád byla hudba, aby to nebyl chaos. Ale vlastně, protože zpěvák má k dispozici jenom jeden tón, tak zpěvák nemůže zpívat akord. Můžu zpívat jenom ta, 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 ale ta, da, da, nemůžu to zahrát najednou.
Jasně.
To znamená, že vlastně on mi hrál dva akordy za sebou a zpívali takzvaně rozloženě. To znamená, že on dělal ta, da, 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 a udělali tak těžký, že já jsem nerozuměl tomu, který akordy by to byly, kdyby je zahrál najednou na piano.
Jasně.
Ale v okamžiku, kdy to takhle rozloží, tak je to vlastně rozespívaná stupnice. A ty stupnice byly opravdicky dvě. Ta první s tou druhou souvisela málo. Něco jako prostě, když máte 2, 4, 6, tak je to jednoznačná logika. A když máte 2, 3, 5, 11, tak už tu matematiku v tom musíte hledat trošku jako složitější, protože to není na první dobrou. Takže nám dvěma se stalo to, že on mi rozložil dva akordy, já jsem nerozuměl tomu rozložení, tím pádem jsem nerozuměl té harmonii a tím pádem jsem nad tou harmonií nemohl stavět žádnou melodii, protože melodie je do jisté míry nadstavba té harmonie tak, jak jsme to podali my. To znamená, že někdy můžete začít melodií a dospívá se k tomu ten rozklad, ta harmonie, a někdy začnete tou harmonií a musíte nad ní vytvořit ten oblouk té písně. No. Bobby McFerrin zjistil, že se nechytám, zaspíval to dvakrát, čtyřikrát, pak udělal Leave It. No a udělal rozklad, který byl nad jedním akordem, a tomu už jsem rozuměl.
Povídají si spolu muzikanti o těchto věcech, anebo stačí, když vlastně...
Pořád.
No, protože já jsem někde našla, že jste se setkal s Dominikem Millerem, což je fenomenální Stingův, nejenom Stingův, kytarista, skutečně výjimečný člověk, tak jsem si říkala, o čem si ten Bárta s tím Millerem asi tak vyprávěli?
No, my jsme spolu několikrát hráli, v rámci jeho koncertu jsem si zaspíval tři Stingovy věci s ním a s jeho skupinou a druhý den hráli v jazzdoku a bavilo nás to, tak oni říkali, jestli máš volno, tak přijď a zahraj si ještě s náma tady, tak jsme si zahráli ještě tak. Ta debata je třeba taková, že když jsme spolu hráli v Pacově před dvěma rokama, tak jsme prostě stáli v backstage, tam jsme měli zapálený cigára a Dominik Miller řešil, jestli ty struny, který má na té kytaře, že vlastně nikdy nedohradne v okamžik, kdy je má vyměnit. Že když jsou ty struny trošku prověšený a trošku jako vzměklý a hrajou, tak se z nich dá ždíma tón, ale když se to potom už přežene, tak ztratí nějakou brilanci. Takže jako to ještě dneska asi odehraje na ty starý, ale že už si není jistý, jestli náhodou tu dobu jako nepřelez. No a měl prostě pětiminutový krásný speech, kdy koukal před sebe do blba a byl otočený do svého vnitřního zraku a skutečně poslouchal ty svoje strony na svý kytaře a hulil u toho to cigáro. A to je výsostně muzikantská chvilka.
Mluvili jsme o tom, že Dominik Miller byl obrácen do sebe a řešil struny. Kdybych měla načapat Dana Bártu, jak obrácen do sebe trpí samomluvu a něco řeší, vás bych asi našla spíš zpívat, ne?
Já bych koukal,
já jsem vás před rozhovorem načapala na chodníku před Vinohradskou 12 a zdálo se mi, že kromě toho, že si podupáváte, takže si i trochu zpíváte.
Já jsem řešil nějaký motiv a teď jsem zapomněl, který, ale něco mě napadlo.
Jakože vám zní něco v hlavě?
No, jo, už vím, co jsem zpíval, so what? Hledal jsem tu dobu, kdy je basová linka je ta, ta, pa, pa, myslím, vejšelči, ta, pa, pa, pa. A je to písnička z koncertu Erika Badu. Je to takový základní motiv a ta basa hraje titka, titka, tip-tpa, tip-tpa. Tak já jsem hledal tu vzdálenost mezi tou poslední notou, kterou zpívám, a tím luskem. Pip-tpa, tip-tpa. Kam až můžu dozadu? Tip-tpa, 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 tip-tpa. třeba. Že to je ten prvotní pohyb a na tom všim přijde sbor I want rimsha, hey, diggy diggy, rimsha, hey, come on, rimsha, hey, diggy diggy, rimsha, hey, come on. A pod tím je furt ta ostinátní basa, tak to jsem si hrál.
To musí mít hrozná zábava, umět to, co vy, a být ve vaší hlavě. No. Zpíváte synovi?
Občas. Když byl úplný prtě, tak jsem mu schválně zpíval jeden standard furt dokola, ale teďko...
Jsi ho zkoumal, co to s ním udělá.
No, protože to je jiná melodika. Když zpívá ta-da-da-da-da-da, skákal pes přes oves, tak to je takový, jakože je to takový dětský, takže je to srozumitelný a já jsem mu schválně zpíval od Chetta Bakera nějakou zahnutinu.
Co je to zahnutina?
No, jakože ty vztahy mezi těma jednotlivýma tónama jsou přesně 1-3-5-11, nebo 2-3-5-11, že to má takový jako... Že to je prostě trošku sofistikovanější a složitější, že se to nedá hned naučit, anebo že když to člověk nerozumí tomu úplně, tak mu, nebo je to nečistě podaný, tak mu to zní trošku jako falešně. Ten pocit, který mají většinou lidi z jazzu, že to vypadá jako
že
chaos.
Že tomu nerozumí,
že to vypadá jako chaos, ale on není. Je to jenom vlastně netriviální. No. Takže tak.
Nebojte se, že jste teď vypustil do světa netriviální desku? Myslím si, že cítím, kolik to dalo práce. Jednak ta slova seřadit, když jste je psal, a jednak je interpretovat tak, aby to bylo pochopitelné.
No, to je vlastně ta věc, že pokud našinec má rád tu muziku a v tuhle chvíli i ten jazyk, snaží se něco vyjádřit a ctí tu formu toho vyjádření jako něco závazného, tak v tu chvíli je hledání té netriviality jako součást té práce. To znamená, že ta deska je netriviální. Ale zároveň, protože se vždycky jste jenom mluvčí a k někomu se obracíte a vlastně to celé dílo je završené tím, že najdete to ucho, který to dílo přijímá, tak v tu chvíli vy vlastně potřebujete být sdělná. Takže vlastně, když jste netriviální a současně nezdělná, tak je to strašně komplikovaný. Když jste triviální a sdělná, tak je to strašná nuda. Takže vlastně být netriviální a přitom sdělnej, to znamená, aby to bylo do jistý míry hard playing a easy listening, to znamená, že to přijímání vlastně vyžaduje spíš jenom jakoby koncentraci než znalost té věci. Ta znalost je na nás, jako my musíme vědět, co děláme, jo. A je to vlastně taková jako alchymie, která některým lidem zrovna jako Erika Badu nebo Sting nebo Bobby McFerrin, když jsme o nich mluvili, tak se jim daří. Ty jejich věci jsou netriviální, což ale neznamená, že nemůžou být prostý. Jo? Kolikrát vlastně i jeden tón je netriviální, protože už je vlastně jakoby je to jako redukce něčeho velikýho, co je netriviálně sofistikovaný, vy z toho uděláte tu jednu stručnou věc, kdežto když řeknete m, tak to vlastně představuje jako strop toho vyjádření, že všechny tyhle, všema těma dle s těma kravinama se našinec zabejvá a tím tráví svůj čas na této planetě, tak aby při odchodu mohl říci, že vyčerpal svůj potenciál bez zbytku.
Hrdina nášho času, slovenská píseň, která mi zní, jako kdybyste ji psal pro Richarda Millera.
To
nevím
taky
proč.
Psal.
To bylo pro Richarda Millera?
No, Monkey Business kdysi dávno oslovili Richarda Millera, jestli by si s nima nezahostoval na desce. A mě, jestli bych nenapsal text na tu písničku. Takže oni měli melodický motiv, který zpíval Matěj, a potom tam měli nějaký prostor, který by měl zpívat Richard. A protože vlastně Richard má hluboký hlas v kontrastu s Matějovým a je to zpěvák spíš obsahu než formy, a ten jeho hlas je takovej podmanivej, tak to bylo pojatý tak, že by to měl být spíš recitativ. A když mi Filip pustil tuhle písničku, tak jsem si na to vzpomněl, vyndal jsem ho a zjistil jsem, že se to tam hodí jako náramně. To znamená, že jsem vlastně ten recitativ Richardovo, jsem z toho udělal melodii, lepší, vlastně v tom smyslu, že jsem to přizpůsobil sobě a dopsal jsem k tomu ty věci, které měly být refrén a skutečně je to písnička, která byla původně napsaná pro Richarda Millera.
Já jsem si říkala, jak těžko se
tak
píše
vidíte.
Ve slovenštině. A já jsem fakt tam toho Millara prostě slyšel.
To je dobře, to je vlastně jako skvělý. Pokud se tam dostane i informace tohoto typu, tak pak to znamená, že je sdělná a vy máte bod za zdravý ucho a já mám bod za to, že se nám s kapelou podařilo udělat tenhle ten typ přenosu informace a můžeme jít domů zvesela, oba dva.
No, já půjdu domů jako zaměstnaná na rozdíl od vás, no, ale nic nemusí trvat věčně. Co takhle nějaký basking třeba s ilustratosférou nebo s někým na ulici, když už jsou ty koncerty všechny odvolané?
Včera jsme se o tom bavili doma. Říkala mi Bětka, jestli bych neudělal nějaký basking, tak jsem řekl, že to jo, ale že umím na kytaru jenom dvě písničky. Takže bych vždycky zaspíval ty dvě písničky, pak by se přesunul k jinému rohu a tam bych zase zahrál dvě písničky a tak dál. Ale říkám, jako bejt nezaměstnaný pro mě zatím v tuhle chvíli a pro kapelu obecně znamená spíš problém existenciální než existenční. Takže zatím to nebudem hrotit. Ale
ne, já si z toho nedělám legraci, já jsem se jenom teď nedávno dívala na to, jak YouTube provozovali basking v newyorském metru a přišlo mi to jako, že to musí být jako svým způsobem dobrá věc. A než by člověk měl šílet doma bez nástrojů, tak vezme pár kamošů a zahraje si na Václava.
No, nevím, jestli YouTube hrajou 130krát ročně jako my, ale rozhodně jsou to frajeři, kteří si můžou dovolit mít roupy. Takže jestli si vlastně potřebují vyzkoušet, že se budou tvářit jako anonymní bytosti a budou prověřovat ty svoje hity jako holí řemeslníci někde v metru, tak je to jako fajn. Ale my, když si to tak jako vemem, že hrajem pro 400 až 500 lidí, tak to vlastně v kontextu z YouTube vlastně je takový basking.
Zpěvák Dan Barta byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, děkuju za mnohá vysvětlení, ať se vám daří.
Taky děkuju pěkně, mějte se hezky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.